ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطي شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن دغيستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدنيدا ومالين كستمرك لغرر بجمعها أدك دغيستان إذا عد إسلامي قاهي الفرقان وساقالك بشدو الحج سندك كنا أفر بقل أفر يا أفرتن كيجريا دا قد بدا ماانتو أتلاد أه برنامج كأدكو مقلي دونتان وحاكم دا ملايين حجي مسلمين هم ماانتا تاغن بنك عرفو سيه يوغوتان ركنغ أغويني حجكا iyo muslimiinta caalamka oo u diyaar garoobaya u dabaal dagga munaasabada Ciid al-Adha may dadka saraakiil iyo askar Kenyan ah oo lagu dilay howlgalada mujaahidiinta al-Shabaab ee gobolka Lamu oo laga dajiyay deegaanadii ay ka soo jeedeen iyo eheladooda oo ku dul baroortay naxashada lagu siday may dadka wiilashooda maxaan ka naqaanaa maleeshiyaadka calooshoodu shaqeystayaasha Fagner iyo murtazaqada ay dawladuhu dhisteen si ay ugu fushtaan danahooda gaarka ah warbixin ayaad dhageysan doontaan ku dhawaad 20 weerar oo bishan gudaheeda ka dhacay dhulalka ay Kenya gumaysatay NFD iyo gobolka Lamu ay muslimiintu leeyihiin kuwaas oo sababay barakac xoogan oo ay sameynayaan kirishtanka lagu beeray dhulalka muslimiinta madaxweynaha ruushka Vladimir Putin oo 3 qiyaar midkood dooran siiyay maleeshiyaadka murtazaqada Fagner maalin kadib fadqaladihii ka dhacay dalka ruushka iyo Mareykanka oo dowladaha Afrika uga digay la shaqeynta maleeshiyaadka Fagner qodobada sayad dhageysan doontaan ay ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobada soo idil gordho wayad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka meedadka saraakiil iyo askar Kenyan ah oo lagu qaarijiyay howlgalada ay mujaahidiinta al-Shabaab ka wadaan dhulalka muslimiinta ee Kenya xoogga ku haysato ayaa laga dajiyay deegaanadii ay ka soo jeedeen meedadka saraakiisha iyo askarta ay dawladda Kenya si gaar ah uga dajisay tuulo lagu magacaabo Bombatano oo hoos tagta Kanduya ee ismaamulka Bangoma halkaas oo ah deegaanada ay ka soo jeedaan aasna loogu sameeyay saraakiisha meedadkooda halkaas laga dajiyay waxaa ka mid ahaa sargaal lagu magacaabo Meek Omoyo oo 27 sano jir ah kana tirsanaa ciidanka KDF ta ee dawladda Kenya hooyada dhashay sargaalkan 27 jirka ah oo goob joog ahayd aaska saraakiisha iyo askarta oo uu wiilkeedu ka mid yahay ayaa ku dul baroortay iyadoo sheegtay inay aad uga naxday dilka wiilkeeda waxaan geerida wiilkeyga ku qaabilay naxdin iyo argagaxaad u daran waxa uu ahaa wiilka kaliya ee aan arkay oo koray la ooyay lana qoslay oo xitaa waan xanaaqay waxaa sidaasi tiray Nalika oo ah hooyada dhashay sargaalka muuqaal la soo geliyay baraha internetka ayaa muujinaya murugada iyo niyad jabka haraysay goobta uu aasku ka dhacay waxa ayna eheladiisu sugayeen in wiilkooda oo cagihiisa ku socdo uu yimaado balse waxaa loo keenay isagoo naxash lagu sido oo la iska soo fogeeyay sargaalkan iyo saraakiil kale oo Kenyan ah ayaa ka mid ahaa ciidamo lagu dilay howlgal fariid ah oo ay dhawaan mujaahidiinta al-Shabaab ka fuliyeen gobolka Garissa oo ka mid ah dhulalka muslimiinta NFD balse ay Kenya xoogga ku haysato dhanka kale warbaahinta Kenya ayaa shaacisay tirokoob ay ka sameysay tirada dadka nasaarada ah ee ku nafwaayay howlgalada ay mujaahidiintu ka wadaan NFD iyo Lamu wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa shaaciyay in 20 xubnood oo gaala Kenyan ah ay mujaahidiintu dileen muddo bil gudaheed ah waxayna taasi walaacad u daran ku beertay dhammaan nasaaradii isaga kala gooji jirtay gobolada ay howlgaladu ka socdaan sidoo kale baraka cali xaadle ayaa ka bilowday deegaan ka tirsan gobolka Lamu kadib howlgal dhig badan ku daatay oo ay mujaahidiinta al shabaab ka fuliyeen halkaas boqolal qoysas ah ayaa bilaabay inay isaga firxadaan guryahooda oo ku yaala gobolka xeebta ku teedsan ee Lamu halkaas oo isbuucan gudihiisa uu ka dhacay weerar laayaan ah baraka ayaa bilowday wixii ka dambeeyay maalintii sabtiga ee la soo dhaafay markii ay mujaahidiinta al shabaab lix qof oo Kenyan nasaara ah ay ku dileen deegaanka Juhudi oo ka tirsan Lamu warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in boqolaal ruux ay isaga carareen guryahooda waxayna aamini waayeen ballanqaad uga yimid mas-uuliyiinta dowladda Kenya kuwaas oo booqday deegaanada Juhudi iyo Salaama kadib weerarkii dhacay sabtigii la soo dhaafay dadka nasaarada ah ee ka firxanaya gobolka Lamu ayaa ka argagaxay toogasho iyo gowrac loo geystay eheladooda kadibna waxaa la gubay ilaa 10 guri goob joogayaal ayaa sheegay inay arkeen boqolaal ruux oo isaga cararaya gurihii iyo beerihii ay xoogga uga haysteen muslimiinta Lamu saraakiisha ammaanka dowladda Kenya ayaa dhowr jeer sheegay inay sugayaan ammaanka dadka kirishtanka ah ee gobolka Lamu balse weerarada mujaahidiinta ayaa aad u sii xoogaysanaya bishan Juun gudaheeda ku dhawaad 20 weerar ayaa ka dhacay dhulalka ay Kenya xoogga ku haysatay NFD iyo gobolka Lamu kuwaasoo lagu dilay askar ka tirsan dowladda Kenya iyo dad nasaara ah weeraradan ayaa ka dhacay gobolada Garissa oo Wajeer Mandheere iyo Lamu weerarkii ugu xoogganaa waxa uu ahaa toogasho lagu beegsaday dad nasaara ah oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Juhudi dadka lagu dilay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa Better Murithi oo ahaa baadariga kaniisadda nasaarada ee deegaanka isaga iyo shan kale ayaa lagu dilay weerarkaas in ka badan 10 dhismo ay ku jirta kaniisaddana waa la burburiyey kororka weerarada ka dhacay NFD iyo Lamu ayaa walaac ku abuuray nasaarada ku dhaqan ama ka shaqeysata deegaanada muslimiinta ee ku wasjira gumeysiga Kenya arrinkaas oo sababay in labadii maalmood ee la soo dhaafay boqolaal Kenyan ah isaga barakacaan gobolka Lamu mujaahidiinta al-shabaab ayaa sare u sii qaaday howlgalladooda dalka Kenya tan iyo wixii ka dambeeyay sanadii 2011 kolkaas oo uu militariga Kenya ku soo biiray duulaanka ay ciidamada shisheeye ku soo qaadeen Soomaaliya qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa saddex qiyaar midkood dooransiiyey maleeshiyaadka murtazaqada ee Wagner kadib fadqaladihii dhawaan ka dhacay gudaha ruushka Cabdisamad Cabdullaahi ayaa warbixintan ku eegaya
qallaasihii dhawaan dhacay kadib madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah uga hadlay madaxtaagii iyo falaganimadii ay ku kaceen maleeshiyaadka calooshood u shaqeystayaasha ee Wagner isagoona hordhigay yarimo dhowr ah Putin ayaa calooshood u shaqeystayaasha Wagner hordhigay inay saddex khiyaar midkood doortaan maalin un kadib markii ay kooxahan isku dayeen inay la wareegaan magaalada Moscow ee caasimadda waddanka Ruushka hadalkan ka soo yareeyay Putin ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo uu jeediyo wixii ka dambeeyay colaadaas madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu jeedinayay kelimad uu kula hadlayay shacabkiisa isla markaana fariimo ugu diray maleeshiyaadka Wagner ayaa wuxuu yiri sidan
نحن ندرك أن الغالبية المطلقة من قادة فاغنر ومقاتليها هم
وحان أغنخي إن غالبية دا بوعدا إيتلياشا فاغنر يو دغاليها نديدا أي سيدو كاليهين وادنين روشيان أخ أو أو بلان أوفين يا شعب كوضا يو dal kooda maanta waxaad fursad u haysataan inaad si wadaan la shaqaynta iyo adeegitaanka ruushka idinkoo qandaraasyo la gelaya wasaaradda difaaca ama hay-adaha kale ee sharci fulinta ama aad ku noqotaan qoysas jiina iyo saaxiibadiina dagaalyahanada Wagner ee aan rabin in ay la shaqeeyaan wasaaradda difaaca Ruushka ama ay dib ugu laabtaan qaraabadooda iyo saaxiibadooda waxaa u furan in ay aadaan dhanka Belarusia qofkii doonaya in uu Belarusia aado waxaan u oofin doonaa ballankii aan horay u qaaday
يمكنهم المغادرة إلى بيلاروسيا من يريد الذهاب إلى بيلاروسيا فسأفي له بالوعد الذي قطعته
لنا عكلي شبكة CNN إلى قليا هيدا الكامريكن كايا شاعسي إن واحدة سيردون كامريكن كاي سيا يدا يوسو رقشي إن كل سيهو ريسيه شو معلومات دقيقة هو قصف سن قرشها ودجيه هو قاميها مليشيات كفاقنر macluumaadkaas way ka mid yihiin halka iyo sida ay kooxda u qorsheynayso inay u horumariso dhaqdhaqaaqeeda ciidan. Dhankeeda, wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Washington aysan wax qiimeyn ah ku sameynin waxa ku dhici doona Maleeshiyaadka Fagner haddii ay yihiin kuwa ku sugan Ukraine ama meelo kale. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaana sheegay in waxa dhacay ay tahay arrin gudaha ah, isagoona carabka ku adkeeyay in arrintaas uu dalkiisu kala xiriiray mas-uuliyiin ka tirsan Ruushka, isagoo aan shaacin waxa ay kala kulmeen. Xukuumadda Washington ayaa sidoo kale qabta walaac ku aadan saameynta murtasiqada Fagner ku leeyihiin qaaradda Afrika, iyadoona fariin u dirtay dowladaha ku yaala mandiqada. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo saxafiyiinta la hadlay ayaa wuxuu sheegay in Fagner ay halis weyn ku tahay dowladaha Afrika ee iyagu heshiiska kula jira. Fariintan si cad ugu diirin dowladahaas ayaa ah in soo gelitaanka Fagner ay dalalkiina dhaxalsiin doonaan, geeri iyo burbur ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Haddaba maxaan ka ognahay Maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha Fagner xilligee la aasaasay? Sidee ayay dowladuhu u adeegsadeen Maleeshiyaadka noocan ah? Muddo dheer waxaa dunida caadi ka ahaa isticmaalka ciidamo murtasiqa ah, kuwaasi oo hadba meeshii looga baahdo tegi jiray. Markii ugu horreysay ee la arko ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah waxaa lagu sheegaa qarnigii 20-aad. Haddaba sanadahan dambe waxaa la hormariyay adeegsiga murtasiqada, waxaana laga dhigay shirkada gaar ah wadamada waaweyn ku shaqaystaan sida Fagner Group iyo Blackwater oo kale. Shirkadahan ayaa loogu anqalay magaca Private Military Companies. Haddaba inkastoo shirkadahan kuwa reer galbeedka ay shaqaynayeen, ilaa 1990-yadii waxaa iminka aad u soo shaacbaxday shirkadaha Ruushka oo 2010-kii fargelin ku sameeyay dalalka Syria iyo Ukraine. Waxaa kale oo xusid mudan in Ruushku uu leeyahay taariikh dheer uu adeegsaday ciidamo wakaaladeed oo xilligaas Soviet-ka la oran jiray, Soviet Flanter Group, kuwaasi oo ka qayb galay dagaalkii Shiinaha iyo Japan 1937-dii, sidoo kalena loo yaqaano Second Japanese War 1937-dii. Xilligaas Moscow waxay diiday inay wax xiriir ah la lahayd ciidankaasi oo u badnaa duuleyaal. Haddana waxaa la sheegaa in dagaalkii Finland iyo Soviet-ka ee November 1939-kii Ruushku isticmaalay ciidankan, inkastoo dowladdii xilligaas uu majaraha u hayay Willy Kosinis uu ahaa siyaasi Finnish xagga Ruushka u janjeera. Xilliyadii dagaalkii qaboobaha ee 1980-yadii, Ruushku wuxuu wadamada uu danaha ka leeyahay u diri jiray kooxo wanaa magacala taliyaal, kuwaasoo inta badan iman jiray mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe. Moscow ayaa intii uu talada la wareegay Putin nistaasti wuxuu sameystay koox calooshood u shaqaystayaal ah oo ka madax banaan ciidamada dhigliga ee Ruushka, kuwaasi oo ka jaban kana mushaar yar kuwa caadiga ah, waxa loogu yeero xeerarka caalamiga ah in qaban karin, maadaama waddanka dhistay uu diidi karo goorta uu doono inuu xiriir la leeyahay. Wagner Group ayaa dadka qaar wixii u yaqaanaan Fagner, taariikhda la aasaasay cidna looma sheego, laakiin waxaa la aaminsan yahay in si rasmi ah loo ogaaday 2014-kii, waxaana madax ka ah nin aad ay isugu dhow yihiin Vladimir Putin oo la yiraahdo Viktorovich Prigozhin. Ninkan ayaa wuxuu dhashay sanadii 1916-kii, dadka qaarna waxay u yaqaanaan cunto kariyihii Putin, wuxuuna lahaa makhaayad cuntada u karin jirtay aqalka Ruushka looga taliyo ee Kremlinka. Prigozhin ayaa sidoo kale madax ka ahaa shirkada lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen faragelintii doorashadii Mareykanka ee 2016-kii. Kooxda Fagner ayaa hadda ka dagaalama wadamo ay ka mid yihiin Suudaan, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Liibiya, Mali, Ukraine iyo dalal kale. Haddaba maalin ka hor waxaa aad u baahay wararka sheegaya in taliyihii guud ee kooxdaas uu ka goostay Ruushka, isagoona qorsheeyay inuu xoog ku tago ilaa Moscow. Waxaase mar dambe dhexdhexaadin ku baaqay madaxweynaha Belarusia, taasoo keentay in Fagner Group ay xiriyahoodii ku noqdaan.
Barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan. Maanta oo ay ku beegan tahay 9ka bisha Dulxaj 1444 Hijriyada, waxaa banka Carafa taagan malaayiin xujay muslimiin ah si ay u gutaan rugniga ugu weyn ee xajka. Xujayda oo kala luuqad ah kalana midab ah, dhan welibana ku kala duwan ayaa hal meel wada taagan. Waxa keliya ee walaalayana waa kelimada tawxiidka. Xujayda beytka Allaah ayaa salaadaha duhur iyo casir ku dukaday banka Carafo. Waxa ayna dhageysanayaan khudbadda Carafo oo laga jeedinaya masjidka Namira. waxa ayna sii wadan doonaan ducadooda kahor inta aysan u jahaysan Musdalifa marka ay qorraxdu dhacayso maanta. Halkaasoo ay ku soo qaadan doonaan habeenkooda waxayna ka soo ururin doonaan dhagaxaanta jamaraadka. Masjidka Namira waa masjid aad u ballaaran oo ku yaala bartamaha barxadda Carafo, oo ah halka ay maanta oo ah maalinta sagaalaad ee bisha Dulxajah taagan yihiin malaayiin ruuxo muslimiin ah oo sanadka nasiib u yeeshay gudashada xajka. Halka masjidka laga dhisay waa goobtii uu ka khudbeeyay Nabiga sallallahu alayhi wasallam xajkii loogu magacdaray xajkii sagootinta, oo ahaa kii ugu dambeeyay ee uu Nabigu gutay sanadkii 10aad ee Hijriyada. Waa masaajid leh munaarado dhaadheer kuna fadhiya masaaxa ballaaran, waana halka hadda laga jeediyay khudbadda maalinta Carafo. Dadkuna duhurka iyo casirka ayay halkaasi ku dukadaan hal adin iyo laba aqin. Marka dib loo fiiriyo taariikhda masjidkan, waxaa la dhisay bartamihii qarnigii 2aad ee Hijriyada, dhowr jeer ayaa la ballaariyay, haddana gudaha iyo bannaanka marka la isku daro waxa uu qaadaa qalqi aad u badan. Badka uu ku fadhiyo waxaa lagu sheegaa inuu yahay 110 kun oo mitir oo laba jibaaran. Dhirirkiisana marka laga soo bilaabo dhanka bari ilaa galbeed waxa uu gaaraa 304 mitir, ballaciisu min waqooyi ilaa koonfurna waa 204 mitir. Dhabarka dambe ee masjidka waxaa ku yaala barxad ballaaran oo loo helay har ay dadku ku nasan karaan, cadceedana ay kaga gaashaaman karaan. Waxa uu leeyahay 6 manaaradood oo mid weliba dhirirkeedu gaarayso 600 mitir. Masjidka Namira waxa uu sidoo kale leeyahay sameecado waaweyn oo ku dhagan bannaanka, kuwaasoo si maqal iyo muuqaal ah u soo tabiya khudbadda maalinka Carafo. Haddaba maxaan ka ognahay fadliga maalinka Carafo? Warbixinta idinku soo maqan ayaad kaga bogan doontaan. marka ay soo baxdo qorraxda aroorta 9aad ee bisha Dulxijah, waxay xujeeyda gudanaysa waajibaadka xajka bilaabayaan inay aadaan banka Carafo si ay u gutaan ruknigu weyn ee xajka oo ah istaagidda Carafaat. Kadib marka ay maalinka 8aad oo ah maalinka Yowmu Tarwiyah ku soo qaataan Mina, maalinka Carafo waa maalin weyn oo Allah subxaanahu wa tacaala aqbala ducada, sidoo kalena addoomihiisa u dhaafo dunuubta. Waana maalinkii uu Allah dhammaystiray diintiisa, muslimiintana u kaamilay nimcada fadliga ku soo arooray maalinkaas uu helayo qofka xajka gudanaya iyo qofka aan gudanayninba. Waxaa ku soo arooray adilo fara badan. Maalinta Carafo waa maalinta ugu badan oo uu Allah addoomihiisa ka xoreeyo naarta, sida ku sugan xadiis ay Caaisha radiyallahu canha ka warisay Nabiga sallallahu calayhi wasallam: ma jirta maalin ka badan Carafo uu Allah subxaanahu wa tacaala addoomaha ka xoreeyo naarta. Wuu soo dhowaanayaa Allah, kadibna wuxuu ugu faanayaa malaa'igta. Wuxuu leeyahay: maxay doonayaan kuwan? Oo uu ula jeedo dadka taagan banka Carafo. Musnad Axmed waxaa xadiis ku yimid uu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku yiri: Alla waxa uu ugu faanayaa ahlu samaawaadka dadka Carafo taagan, wuxuuna leeyahay: fiiriya, kuwaasi waa addoomahay oo ii yimid iyagoo booraysan oo basaasan. Muwadaa Imaamu Malik kitaabka Alxaj waxaa ku timid in maalinta Carafo ah maalinta 9aad ay tahay maalinta ugu daran ee uu dulleysan yahay Ibliiska, sababa ku aadan raxmada Allah oo waasaca iyo sida uu ugu dambi dhaafayo dadka addoomihiisa ah. Fadliga ay leedahay maalinta Carafo waxaa ka mid ah inuu Allah subxaanahu wa tacaala ku dhaartay maalinkan. Abu Hurayra xadiis uu ka wariyey Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri: maalinka lagu ballansan yahay waa maalinka qiyaamaha, maalinka mashhuudka ahna waa maalinka Carafo, shaahidkana waa maalinta Jimco. Nabiga ayaana fasirayay aayadda 3aad ee suuratul Buruuj: Carafo waa maalinkii uu Allah subxaanahu wa tacaala dhammaystiray diintiisa, nicmadiisana uu noo dhammaystiray. Nin Yahuudi ah ayaa maalin maalmaha ka mida wuxuu u yimid Cumar bin al-Khadaab radiyallahu canhu, wuxuuna ku yiri: aayaddaad akhrisataan haddii ay nagu soo degi lahayd annaga oo Yahuud ah, waxaan maalintaas ka dhigan lahayn maalin ciid ah. Markaas buu yiri: waa aayaddee taas? Wuxuu yiri: waa aayadda ah
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
عمر وحو يري: waxaan garanay maalinka iyo goobta ay aayaddaasi ugu soo degtay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Waxay ahayd maalin Jimco ah oo uu Rasuulku taagnaa Carafo. dhammaystirka diinta wuxuu dhacay maalinkaas sababtoo ah Allah wuxuu muslimiinta u taamyeelay arkaanta Islaamka oo xilligaas ka hor xajmaysan soo gudan, sidoo kalena Allah waxa uu baabi'iyey shirkiga iyo gaalnimada oo ma jirin qof gaal ah oo sanadkaas soo xajiyey. Dhammaystirka nimcadana waxay ku dhacday inuu Allah subxaanahu wa tacaala u dambi dhaafay mu'miniinta, nicmadana maba dhammaystiranta iyadoo aadanaha dembi loo haysto. Maalinka Carafa waa maalin duco uu Allah subxaanahu wa tacaala aqbalo baryada. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, ducada ugu wanaagsan waa ducada Carafo. Waxa ugu wanaagsan ayaan aniga iyo ambiyadii iiga horreeyeen ay yidhaahdeenna waa laa ilaaha illallahu waxdahu laa shariika lah, lahul mulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shay-in qadiir. Asbaabaha naxariista iyo dembi dhaafka maalinkaas waxaa ka mid ah badinta dikriga iyo ducada, gaar ahaanna towxiidka, maxaa yeelay waa asalka Islaamka uu Allah dhammaystiray maalinka Carafo. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, soonka maalinka Carafo waxaan Alle uga xisaabsanayaa inuu ku dhaafo dunuubta sannadkii hore iyo sannadka dambe. Dhammaan maalmaha tobanka ee Dulxaj ayaana wanaagsan in la badiyo acmaasha saalixaadka ah. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, camal saalix ah oo la qabta ma jiro maalmo uu Allah kaga jecel yahay maalmahan oo loola jeedo tobanka hore ee Dulxija. Saxaabadu waxay yidhaahdeen, rasuulkii Allow jihaadka waddada Alle xitaa ka waran. Rasuulka wuxuu yidhi, xitaa jihaadka way ka fadli badan yihiin marka laga reebo qof la baxay naftiisa iyo maalkiisa oo aan hal shay kala soo noqon mooye. Maalinka Carafo waxay xujaydu gutaan rukniga ugu weyn ee xajka, kaasoo ah inay istaagaan banka, micnaha istaagaanna loolama jeeda inay taagnaadaan, balse waa inay goobtaasi soo xaadiraan. Haddii banka Carafo aana xaajigu istaaginna waxay ka dhigan tahay in xajkaasi aanu ansax ahayn. Acmaasha saalixa ah ee la jideeyey maalinkaas waxaa ka mid ah inay soomaan dadka aan xajka gudanaynin, ama xaajiga uma haboona inuu soomo sababtoo ah waxaa la doonayaa inuu awood u helo gudashada acmaasha xajka, waxaana la sunneeyaa in xaajigu tukado salaadaha duhur iyo casir isagoo jamcinaya isla markaana gaabinaya, wuxuuna tukanayaa waqtiga salaada duhur. Waxyaabaha kale ee la jideeyo waxaa ka mid ah takbiirta. Culimmaduna waxay tilmaameen inay laba nooc tahay: takbiir furan oo la doonayo in dadku takbiirsadaan dhammaan tobanka Dulxijah. Ibnu Cumar iyo Abu Hurayra ayaana u bixi jiray suuqyada iyagoo takbiirsanaya, dadkuna way ka daba takbiirsan jireen. Ama takbiirta muqayadka ah, waa takbiirta la doonayo in la takbiirsado salaadaha waajibka ah kadib, waxa ayna bilaabanaysaa subaxa maalinka sagaalaad, waxayna ku egtahay ayaamu tashriiqa oo kale ah 11aad, 12aad, 13aad ee bisha Dulxijah. Qaabab kala duwan ayay u soo aroortay takbiirta, waxaana ka mid ah culimada muslimiinta waxay tilmaameen in arrinka takbiirta uu waasac ku jiro, keliyana laga doonayo qofka muslimka ah inuu Allah weyneeyo aadna u badiyo arrinkaas. Waxaa kaloo aad u wanaagsan maalinka Carafa in dadku badiyaan ducada, maadaama uu Allah aqbalayo ducada. Sidoo kale waxaa sunna ah inay dadku cod la maqli karo ku akhriyaan talbiyada. Xadiis laga wariyey Anas bin Malik radiyallahu canhu wuxuu yidhi, nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa istaagay Carafo, qoraxduna waxay ku sigatay inay dhacdo. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu Bilaal ku yidhi, dadka ii aamusi, dadkii ayaa aamusay. Markaas buu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam yidhi, kulankii dadkow, Jibriil ayaa goor dhow ii yimid, wuxuuna isoo gaarsiiyey salaan iiga timid Alle, wuxuuna igu yidhi, Alle wuu u dambi dhaafay dadka Carafaat iyo Mina istaagay, wuxuuna damaanad qaaday wixii raacay. Cumar ayaa yidhi, rasuulkii Allow, arrintaani ma annaga ayay nagu gaartahay. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, waxaa iska leh idinka iyo dadka gadaashiina imaanaya ilaa maalinta qiyaamaha. Cumar wuxuu yidhi, kheyrka Alle wuu batay wuuna wanaagsanaaday.
وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى.
Guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Oh. نفسي فسبحان الذي أسرى عرفت الله.